Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ավելի քան 100 զոհ, 4000-ից ավելի վիրավոր Բեյրութում նոր մանրամասները նիհայտ գալիս երեկվա հուշկո պայթյունից, հայկական համայնքը հաղորդում է 6 զոհի մասին։
Աննախատել է իր զորությամբ, իր ծավալով, իր մասշտաբով և հայրենապարն իր հերևանքներով։
Բնապահպանները կոչ են անում կառավարությանն արձագանքել ամուսարի շուրջ վերջին զարգացումներին, հանքի շահագործման դեմ պայքարը չի դադարում։ Բելարուսում իշխանությունը թույլ չի տալիս նախագահ Լուկաշենկոյի մրցակցին հանրահավաքներ անցկացնել։ Իրավիճակը սրվում է Կիրակի կանալի քվեարկության ընթարաճ։ Կպատմենք նաև կորոնավիրուսի համաճարակի մասին, վերջին տվյալները Հայաստանից ու աշխարից, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի նավահանգստում երեկվան նախադեպ հուշկու պայթյունների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 100 մարդ, ավելի քան 4000 բնակիչներ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, ենթադրվում է, որ զոհերի թիվը կավելանա։ Ենթադրվում է, որ նավահանգստում գտնվող պահեստում պայթել են քիմիական դյուրավար նյութեր, այդ թվում նիտրատով լցված տակառներ կամ պարկեր, ըստ արևմտյան մամուլի, ամոնիումի նիտրատը նավահանգստի պահեստ են տեղափոխել 3 տարի առաջ ռուսաստանցի գործարար Իգոր Գրեչուշկինից արգրաված Բեռնատար նավից։ Այսօր Լիբանանում սուգ է, կառավարությունը առաջարկում է 2 շաբաթով արտակարգ դրություն մտցնել։ Աշխարհի տասնյակ պետություններ Լիբանանին օգնելու ցանկություն են հայտնել, Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հավատացյալներին կոչ արել աղոթել Բեյրութի համար։ Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հայազգի մահացածների թիվը այս պահի դրությամբ 6-ն է, այդ մասին հայտնել է Հայաստանի արտգործ նախարարությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Լիբանանի նախագահ Միշել Աունին, այս ծանր պահին պատրաստակամ ենք աջակցություն ցուցաբերել եղբայրական Լիբանանին, հայտնել է նախագահը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը անցել է 18.700.000-ը, մահացել է ավելի քան 700.000 մարդ, ապակինվել է մոտ 12 միլիոն հիվանդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով անցած 1 օրում վարակվել է մոտ 220.000 մարդ և մահացել է ավելի քան 4.200 հիվանդ։ Բելարուսի իշխանությունները նախագահության ընդդիմադիր թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայային թույլ չեն տալիս նախընտրական միջոցառումներ անցկացնել։ Բելարուսում ընտրությունները տեղի կունենան այս կիրակի օրը, օգոստոսի 9-ին։ Նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ավելի քան 25 տարի է իշխում և ցանկանում է 6-րդ անգամ ընտրվել։
Նորակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ միջազգային ամենահրատապ թեմայի, հայաշատ Բեյրութի երեկվա հուշկու պայթյունի մասին, որն ըստ մասնագետներից ընցել է ափամերձ ողջ տարածքը մոտ 3 բալանոց երկրաշարժի ուժգնությամբ, խլելով ավելի քան 100 մարդու կյանք։ Վիրավոր են 4000-ից ավելին, 200.000 մարդ դարձել է անօթևան։ Վերջին տվյալներով զոհերի թվում 6 հայ կա։ Տեղի կառավարությունն այսօր հրապարակել է ամենից շատ տրվող հարցի պատասխանը՝ ինչու և ինչպես։ Ըստ պաշտոնական վարկածի մասնավորապես հզոր պայթյունները տեղի են ունեցել 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատի բրնկման պատճառով, ընդ որում դյուրավար նյութն արգրավել էր 6 տարի առաջ ռուս գործարարի պատկանող մինավից, որը Սելիտրան Վրաստանից տեղափոխում էր Մոզամբիկ։ Մյուս մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Լիբանանի մայրաքաղաքում 3 տեղի ունեցած ուժգին պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 100 հոգի, վիրավորների թիվը մոտ 4000 է, սպասվում է, որ այս թվերը կաճեն։ Նկատելիորեն տուժել է կենտրոնական Բեյրութը, բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, պատրաստակամություն են հայտնել աջակցություն ցուցաբերել Լիբանանին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը և Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը կապի մեջ են Լիբանանի իշխանությունների և տեղի հայ համայնքի հետ, ընդհանում է կարիքների գնահատում, որից հետո Հայաստանի կառավարությունը կանի հնարավորը բարեկամ Լիբանանին աջակցություն ցուցաբերելու համար, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորգյանը։ Ցնցված եմ եղբայրական Լիբանանում տեղի ունեցած մահաբեր պայթյունից, քիչ առաջ հեռախոսազրույց ունեցա Մեծի Տան Ընկիլիկիո Կաթողիկոս Արամ Առաջինի հետ։ Իմ զորակցությունը հայտնեցի Արամ Վեապարին, հայ համայնքին, Լիբանանի եղբայրական պետությանը եւ ժողովրդին։ Սկում ենք բոլոր զոհերի մահը եւ ցավակցում ենք բոլոր զոհերի հարազատներին եւ մտերիմներին։ Կանգնած ենք եղբայրական Լիբանանի կողքին։ Facebook-ի իրաջում ժամեր առաջ գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Reuters լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը հայտարարել է, որ պայթել է Բեյրութի նավահանգստի մոտ պահեստավորված 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատը, որը կիրառվում է ռումբերի եւ պարարտանյութերի արտադրության մեջ։ Նա մանրամասնել է, որ այդ քանակությամբ ամոնիումի նիտրատը 6 տարի է ամբարված է եղել նավահանգստի մոտ առանց անվտանգության նորմերի պահպանման։ Associated Press-ի փոխանցմամբ, հիմք ընդունելով ժամանակահատվածը եւ բերրի չափը, ամոնիումի նիտրատը Բեյրութը տեղափոխել MF Rohus անվամբ նավը 2013 թվականին, երբ տեխնիկական խնդիրների պատճառով հարկադրված կայանել է Բեյրութի նավահանգստում, բերը տեղափոխվում էր Վրաստանից Մոզամբիկ։ Ըստ Al Jazeera-ի Բեյրութի քաղաքապետ Մարվան Աբուդը հայտարարել է, որ անօթևանը դարձել 200 հազարից մինչև 250 հազար մարդ, իսկ նյութական վնասը գնահատվում է 3-ից 5 միլիարդ դոլար։ Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդելյանը կեսօրին մոտ Facebook-յան գրառմամբ հայտնեց, որ Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հայ ազգի մահացածների թիվը այս պահի դրությամբ 6-ն է, վիրավորների թիվը մոտ 100-ը։
Վերադառնանք Հայաստան ամուսարուն ոսկու հանքի շահագործման դեմ պայքարող բնապահպաններն այսօր առավոտից կրկին ցույցի են դուրս եկել իրավիճակը, տեղում ազատություն թղթակցի հաղորդմամբ այժմ խաղաղ է։ Երեկոյան սակայն բախումներ էին սկսվել ակտիվիստների, ոստիկանների և հանքի շահագործման իրավունք ստացած Լիդիան Արմենյանի ներկայացուցիչների միջև, երբ ընկերությունը ըստ ակտիվիստների գիշերով տեղաշարժել էր դեպի հանք տանող ճանապարհին տեղադրված իրենց տնակները։ Լիդիանը հակադարձում է, տնակները եղել են սեփական տարածքում։ Իմ գործընկեր Կարլ Նասլանյանը քիչ առաջ զրուցել է ցուցարարներից մեկի քաղաքացու որոշում կուսակցության անդամ Միքայել Նահապետյանի հետ։
Փաստացի հանքը չի շահագործվում, դուք կարծում եք, որ եթե բնապահպանների ստեղծած այս արեստական խոչընդոտը վերացվի, Լիդիանը անմիջապես սկսելու է որ ոսկի դուրս բերել եւ կառավարությունն էլ չի միջամտելու։
Դա տեխնոլոգիական process է, որոշակի ժամանակապետ ոսկու առաջի ձուլակը որը արդյունահանելու համար, ստանալու համար, բայց երբ որ այդ սարի գագաթը բացվեց, մակաբացում կատարվեց, դրանից հետո ըստ էության ավելի լավ հանք շահագործվի, քան չշահագործվի, որովհետև պրոցեսները դառնալու են անդառնալի։ Եվ այստեղ խնդիր է դրված թույլ չտալու բնության այնպիսի ձևափոխում, որի հետևանքները արդեն կլինեն անդառնալի, և ստեղծելու այնպիսի հետևանքներ ու պայմաններ, որոնց դեպքում ջերմուկցին դատապարտված լինելու, հանք արդյունաբերող լեռնամետալուր կլինելու։ Այո, եթե ջերմուկցիները եւ նրանց աջակցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փոքրինչ անգամ թույլատրեն իրենց ուշադրությունը հետ քաշվեն այս process-ի համար պայքարից, ընկերությունը ցանկացած հնարավորություն օգտագործելու է վերադառնալու իր ելակետային դիտքերի եւ կապիտալիզացնելու իր առած ֆինանսական ներդրումները, եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մինչ այժմ որևէ կերպ ցույց չի տվել, որ դա իր համար անընդունելի սցենար է։ Ինքը ընտրել է թողարկի ուժեղագույն տարբերակը, ով կհաղթի, այն էլ մերոնք է։
Կներեք, բայց վարչապետն ասել է, որ բնապահպանական բոլոր երաշխիքները պիտի լինեն, հակառակ դեպքում ինքն էլ է դեմ լինելու հանքի շահագործմանը, ավելին ձեզ ասում էր, մենք կգնանք ճանապարհը, կփակենք մեր լծակներով։
Կառավարությունը հասկանում է, թե ստեղ ինչ է կատարվում, ուղղակի հարցը դրած է զորբարության, ուզում եմ ուշեմ ուզումի վրա քաղաքական որոշում են կայացրել, ձգելու այս process-ը, որ կողմից որևէ մեկը հաղթի, ու իրենք սկզբունքորեն դեմ չեն, որևէ այս գործունեության ունեցող պայմաններում, բնապահպանական եւ այլն, Լիդիանը այդ հանքը շահագործի, իրենք դեմ չեն դրա։
Թեմային կվերադառնանք նաև մեր մյուս եթերաժամին, այժմ էլ տարվա գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Հայաստանում վարակման թվեր ըստ պաշտոնական վիճակագրության շարունակում են նվազել։ Կառավարությունը զգուշավոր լավատեսությամբ հայտարարում է, թե հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու դեպքում հնարավոր է աշնանը դուրս գալ ճգնաժամից։ Մանրամասները Գանես Արիբեկյանի նյութում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի նահանջի միտում է նկատվում 3 թեստավորված 1848 քաղաքացուց 288-ն է վարակված եղել, մահացել է 2 մարդ։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանի փոխանցմամբ այսօրվա դրությամբ ծայրահեղ ծանր վիճակում է 68 հիվանդ։
Օգոստոսի 5-ի դրությամբ ծանր հիվանդների թիվը 300-ն է, իսկ ծայրահեղ ծանրը 68-ը, և թոքերի օտապության սարքին միացված է 24 պացիենտ։
Մինչ այս պահը կորոնավիրուսից մահացել է 770 հոգի, վարակվածների թիվը մոտենում է 40,000-ին։ Այժմ տանը կամ հիվանդանոցներում բուժվում է 7,738 վարակագիր, նախորդին ապաքինվել է 478 մարդ, թերևս համաճարակի նահանջով էլ պայմանավորված է կորոնավարակագիրներին բուժող հիվանդանոցների թվի կրճատումը։ 5 հիվանդանոցից դուրս են գրվել COVID-19-ով վարակված վերջին հիվանդները։
Արդեն 5-ը հիվանդանոց, այլևս COVID-19-ով հիվանդանոց չեն բուժում, որ պացիենտ են դել, դրանք են Վանաձոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցը, Դիլիջանի բժշկական կենտրոնը, Բեդի բժշկական կենտրոնը, Արմենիա հանրապետական բժշկական կենտրոնի բաժանմունքը և Ասպետի բաժանմունքը, այսինքն այդ էսպորտն էլ, որոնք որ Վերջին 5-ը արդեն չեն սպասարկում COVID-19-ով հիվանդների։
Հայաստանը կորոնավիրուսի հաղթահարման փուլում է անցած շաբաթ, հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորելով շարունակել պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Քննարկվում է արտակարգ դրությունը մեղմացնելու հնարավորությունը, կրթական ու մշակութային հաստատությունների վերաբացման հարցը։ Մեկ շաբաթից կլրանա երկրում հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը։ Վարչապետն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ արտակարգ դրության ժամկետն անվերջ երկարաձգ ելում կողնակից չէ։
Մենք կողմից մենք հասկանում ենք նաև, որ արտակարգ դրությունը անվերջ երկարացնել հնարավոր չի և պետք էլ չի, և այս ընթացքում դեռ նախորդ ամսվանից մենք որոշում ունենք, որպեսզի օրենսդրական փաթեթ մշակենք,
որ այս պահին կառավարությունն օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ է մշակում, որ համավարակի սրացման դեպքում առանց արտակարգ դրություն հայտարարելու հնարավոր լինի կիրառել սահմանափակումներ։ Աշխարհում վարակի նվազման միտումներ դեռ չեն նկատվում ըստ վիճակագրության։ Նոր կորոնավիրուսը յուրաքանչյուր 15 վայրկյանը 1, առնվազն 1 մարդու կյանք է խլում։ Մի շարք երկրներ, որոնք սկսել էին մեղմել սահմանափակումները, հիմա կանգնել են երկրորդ ալիքի առջև։ Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Աշխարհում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թիվը հատեց 700,000-ի շեմը, 24 ժամվա ընթացքում համաճարակի զոհ է դառնում շուրջ 5,900 մարդ։ Կովիդը յուրաքանչյուր 15 վայրկյանի ընթացքում առնվազն 1 մարդու կյանք է խլում։ Զոհերի ամենամեծ թիվն արձանագրվում է Միացյալ Նահանգներում, Բրազիլիայում, Հնդկաստանում, Մեքսիկայում։ Այս երկրները նաև առաջատար են հիվանդացության ցուցանիշներով։ Ընդհանուր թիվը այսօրվա տվյալներով աշխարհում հասել է 18,700,000-ի։ Իրավիճակը կրկին սրվում է եվրոպական երկրներում, որտեղ բախվել են վարակի նոր բռնկումների, նոր դեպքերի աճը գրանցվել Բելգիայում, Լյուքսեմբուրգում, Իսպանիայում, Միացյալ Թագավորությունում։ Ֆրանսիայի կառավարության առընթեր գիտական խորհուրդը նախազգուշացրել է, որ աշնանը կամ ձմռանը երկրին մեծ հավանականությամբ սպառնում է կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում երկրում նոր դեպքերի թիվը սկսեց աճել, անցած մի քանի օրվա ընթացքում գրանցվել է մոտ 3,500 նոր դեպք, ավելացել է նաև վերակենդանացման բաժանմունքներում հիվանդների թիվը։ Մինչ այդ երկրում արդեն վարակվել է 190,000 մարդ, որից 30,000-ը մահացել է։ Վարակի տարածումը կանխելու նպատակով երկրի կառավարությունը շուրջ 16 երկրներից ժամանողներից կպահանջի կորոնավիրուսի թեստի արդյունք, բացի այդ Փարիզի քաղաքապետարանը քննարկում է դիմակները պարտադիր դարձնելու հնարավորությունը մի շարք հանրային վայրերում։ Չեխական մայրաքաղաքի իշխանությունները եւս մտադիր են վերադարձնել դիմակները Պրահայի հանրային վայրեր։ Վերջին օրերին երկրում կտրուկ աճել է նոր վարակակիրների թիվը։ Տևական դադարից հետո Չեխիայում մեկ օրվա կտրվածքով արձանագրվում է ավելի քան 200 նոր դեպք։ Եվրոպական երկրներից Լեհաստանը եւս բախվել է վարակի տարածման նոր ալիքի, այսօր հաստատվել է հիվանդացության 4-րդ ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 680 նոր դեպք։ Կառավարությունը հնարավոր է համարում առաջիկայում երկիր վերադարձող ների պարտադիր թեստավորումը կամ ինքնամեկուսացումը։
Օրորիթ էժանում են կրքերը Բելարուսում, ուր ընդամենը 4 օրից երկրի նախագահ կընտրեն։ 1994-ից ավելի քան 40 դարան ընդմեջ այդ պաշտոնը զբաղեցնող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է, թե ընդդիմախոսները փորձում են երկրում անկարգություններ հրահրել։ Ընդդիմությունը հայտարարում է իրենց նույնիսկ հանրահավաք չեն թողնում անել։ Նախընտրական զարգացումներին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Նախագահական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ Բելարուսի զինված ուժերն իրենց աջակցությունն են հայտնում Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Բելարուսական բանակի սպայակազմի նախորդային պաշտպանության նախարարության կայքում հրապարակված հայտարարության մեջ մասնավորաբար կարդում ենք. «Մենք գիտակցում ենք, որ աշխարհում ոչ բոլորին են դուր գալիս այն հաջողությունները, որոնց հասել է Բելարուսը, և այդ իսկ պատճառով այսօր մեր պետության ներքին գործերին միջամտելու փորձեր են իրականացվում. Դրանց նպատակը Բելարուսում իրավիճակն ապակայունացնելն է, ինչը սակայն որևէ հեռանկար չունի. Մենք Բելարուսներ ենք և ինքներս ենք որոշում մեր ճակատագիրը»։ Բելարուսի բանակը հպարտանում է իր գերագույն գլխավոր հրամանատարով Ալեքսանդր Լուկաշենկոյով, և հենց նրա ղեկավարությամբ է հետագայում ևս պաշտպանելու երկրի անկախությունն, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանադրական կարգի անկախտելիությունը», նշված է հայտարարության մեջ։ Բելարուսի ընդդիմադիրների համոզմամբ, սակայն, այս հայտարարության հայտ գալը քվեարկությունից առաջ երկրի քաղաքացիներին ահաբեկելու, ինչպես նաև բանակային հրամանատարությանը, իշխանությունն անօրինականորեն պահելու ծրագրերում ներգրավելու նպատակ ունի։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի գլխավոր ընդդիմախոսներից մեկը նախագահի պաշտոնում առաջադրված, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից այդպես էլ պաշտոնապես չգրանցված Վալերի Ցեպկալոն, որն այժմ գտնվում է Կիևում, ազատության բելարուսական ծառայության եթերում 3 երեկոյան նշում էր, որ ընդդիմադիրները պատրաստվում են առաջիկա օրերին սեփական հայտարարությամբ դիմել երկրի ուժային կառույցներին, նախ եւ առաջ բանակի հրամանատարությանը, կոչանելով որևէ դեպքում հնարավոր հետընտրական զարգացումներում չներգրավվել։
Это будет обращение к армии, которую хотят, чтобы первый свой бой, первую свою боевые действия она
Դա դիմում կլինի ուղված բանակին, որին փորձում են ստիպել, որպեսզի իր գոյության ընթացքում առաջին մարտական գործողությունները վարի ոչ թե հանուն ազգային ինքնիշխանության և ազգային արժեքների, այլ ընդդեմ Բելարուսի ժողովրդի։ Եթե բանակն այնուամենայնիվ դիմի նման քայլի, ապա երբեք չի կարողանա մաքրվել այդ խարանից։ Բացարձակապես անհրաժեշտ չէ, որպեսզի զինվորականները իրենց հավատարմությունը հայտնեն Լուկաշենկոին նրանց հյարդման տեքստում, ոչ էլ օրենքներից որևէ մեկում այդ ազգանունը հիշատակված չէ, հայտարարում էր Ցեպկալոն։
Ни в присяге, ни где-то, так сказать, вот в других законах ничего не упоминается об этой фамилии.
Ադրբեջանում իշխանությունները ստիպված են վերանայել և կրճատել բյուջեն էներգակիտների աննախադեպ գնանկման ֆոնին։ Փորձագետները պնդում են, որ սա նոր սոցիալական լարվածության կհանգեցնի երկրում, չբացելով, որ հենց այդ նպատակով է նախագահ Իլհամ Ալիևը նախապես բանտեր նետում բոլոր ընդդիմախոսներին։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ադրբեջանի խորհրդարանը այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 2020 թվականի բյուջեին փոփոխություններ կատարելու կառավարության առաջարկը։ Կառավարությունը որոշել է վերանայել պետբյուջեն, ինչպես նաև պետական նավթային հիմնադրամի բյուջեն։ Երկու դեպքում էլ վերանայելը կրճատումներ են նախատեսում, իսկ պատճառը ակնկալվող եկամուտների նվազումն է։ Ըստ առաջին ընթերցմամբ ընդունված փաստաթղթի, բյուջեի եկամուտները կկազմեն 24 միլիարդ 124 միլիոն մանաթ, սա մոտավորապես 5 միլիարդ մանաթով քիչ է, քան ակնկալվում էր, իսկ բյուջետային ծախսերը կկազմեն 27 միլիարդ 492 միլիոն մանաթ։ Բյուջեն վերանայելու հարցը խորհրդարանին ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը։ Նա ասել է, թե իշխանությունների կողմից ձեռնարկված կանխարգելիչ միջոցների շնորհիվ հաջողվել է էականորեն կանխել կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով առաջացած բացասական գործընթացների խորացումը, բայց դեռ որոշակի ռիսկեր կան կապված եկամուտների նվազման հետ։ Իսկ բյուջեի ծախսային մասով ֆինանսների նախարարն ասել է, թե ստեղծված իրավիճակում կառավարությունը գերադասում է չկրճատել ծախսերը, նույնիսկ որոշ չափով ավելացնել նեգատիվ երևույթներից խուսափելու համար։ Բիզիմյոլ ինֆոկայքը փոխանցում է տնտեսական փորձագետների կարծիքները։ Նրանք գտնում են, որ Ադրբեջանի բնակչությունը կարող է կրկին զգալ 90-ական թվականների ցնցումները։ Ընթացիկ տնտեսական քաղաքականության շարունակելը կարող է հանգեցնել լիակատար ողբերգության, քանի որ անխուսափելի է բյուջետային աշխատողների եկամուտների կրճատումը։ Սպասվող բարդությունները կարող են սոցիալական լարվածության պատճառ դառնալ, ֆինանսական ռեսուրսները համալրելու և կայունություն պահպանելու համար անհրաժեշտ է կենտրոնանալ իրական բարեփոխումների վրա, մասնավորապես օպտիմիզացնել կենսաթոշակային համակարգը, աշխատատեղեր բացել բյուջետային հիմնարկներից դուրս մնացողների համար, նշված է կայքում։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Յուքոմի 222 ալիքով։ Հաջողություն։